Dobrý podvečer, vítám vás u virtuálního semináře, který pořádá Česká asociace pro srdeční rytmus a týká se tématu novinky v legislativě a úhradové vyhlášce pro segment kardiologie. Děkujeme, že jste si na nás našli čas a jsme rádi, že vás při tomto tématu můžeme přivítat, protože každý z nás čelí těmto výzvám každý rok a mohou nám zásadně komplikovat každodenní práci. Webinář probíhá živě a dotazy můžete psát průběžně do chatu, budeme se snažit zodpovědět. A připomínám, že akce je akreditovaná Českou lékařskou komorou a hodnocená 2 kreditními body. Program jsme se postavili tak, aby propojil klinickou praxi s úhradami a bohužel i nezbytnými papíry, které na ně navazují. V průběhu tohoto semináře zazní přednáška pana doktora Chovančíka na téma jednodenní hospitalizace u fibrilace síní. Dále se budeme věnovat změnám v úhradové vyhlášce pro rok 2026. A na závěr velkým tématem, který se týká zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kterou nám přednese pan doktor Měšťan. Naším cílem je, abyste si odnesli praktické tipy na to, co se mění, co je potřeba pohlídat si v praxi, kde si dát pozor a aby úhrady odpovídaly reálné práci, kterou každodenně děláte. Předám tedy slovo panu doktorovi Chovančíkovi z nemocnice Podlesí, který nás seznámí s novinkou v úhradové vyhlášce a to je jednodenní hospitalizace u fibrilace síní.
Děkuji moc. Dobrý podvečer všem. Já zaprvé děkuji, že tady dnes mohu být a mým úkolem dnes je pohovořit o aktuálních zkušenostech, které máme s katetrou ablaci fibrilace síní v rámci jednodenní hospitalizace a dotknu se samozřejmě v závěru krátce také úhradových mechanismů. Úvodem mi dovolte zrekapitulovat 3 základní terminologické pojmy. Ten nejdůležitější je samozřejmě, co to vlastně je ta jednodenní hospitalizace. Někdy se to také označuje zkrátkou SDD, jako Same Day Discharge. Tento pojem znamená to, že pacient je přijat v určitý den, ten samý den je proveden výkon a ještě ten týž kalendářní den je propuštěn domů. To, co je samozřejmě mnohem standardnější a obvyklejší režim, tak je takzvaná overnight stay, to znamená, že ten nemocný je přijat v den výkonu, v některých případech také jeden den před výkonem. Po výkonu zůstává v nemocnici do druhého dne, kdy je následně vizitován a pokud nejsou žádné komplikace, tak je propuštěn domů. A někdy se také v literatuře uvádí takzvaný ambulantní výkon a to znamená, že pacient je propuštěn do domácího léčení méně než 2 hodiny po provedeném výkonu. Ten pojem jednodenní hospitalizace samozřejmě není úplně nová záležitost. Jednodenní hospitalizace známe z různých oborů. Jsou známe jednodenní hospitalizace u chirurgických pacientů, urologických pacientů, také v různých odvětvích kardiologie. Naše centrum zahájilo tento program již v roce 2008. Mnohem více se potom rozvinul v roce 2012, kdy jsme otevřeli samostatné oddělení jednodenní kardiologie, které má v současné době 24 monitorovaných míst, toho 8 lůžek a 16 polohovatelných křesel. A ten provoz je opravdu velmi dobře využíván. Pokud se podíváte na to, jakým způsobem jsme se vyvíjeli, tak ty začátky byly samozřejmě skromné. V rámci implantačních výkonů jsme začínali reimplantacemi, ale pokud se podíváte na ten graf, který tady vidíme, tak vidíte, že v současné době je více než 50% všech implantačních výkonů prováděno cestou jednodenní arytmologie. A pokud se podíváme na elektrofyziologické výkony, kam patří diagnostické elektrofyziologické výkony a jednodušší ablace, kam patří především konvenční ablační výkony, jako je flutter síní, avenodální reentry, tachykardie, přídatná dráha, idiopatické komorové extrasystole, tak tam také děláme více než 50% pacientů v režimu jednodenní kardiologie. A to, co je pro nás důležité, že výsledky v tomto režimu jsou velmi dobré. Vidíte, že mortalita v této skupině pacientů, je to analýza, kterou jsme provedli před několika lety, z několika stovek pacientů byla nulová. co nás vlastně tlačí k tomu a nutí nás k využívání režimu jednodenní kardiologie. Samozřejmě těch důvodů je více. Já bych se už v tomto okamžiku přesunul do arytmologické části a věnoval bych se především fibrilaci síní. Především to, co nás nutí provádět výkony cestou jednodenní kardiologie, je samozřejmě tlak na dostupnost lůžek. Všichni víme, že současná populace stárne. Fibrilace síní je především onemocnění staršího věku. Víme, že u osob, které mají 80 a více let, postihuje 1 až 2 % populace. Také víme, že fibrilace síní není nijak benigní onemocnění. Fibrilace síní má řadu dopadů na zdravotní stav obyvatel nebo nositelů tohoto onemocnění, jako je zvýšený výskyt srdečního selhání, zvýšený výskyt tromboembolických příhod, ale také samozřejmě různé typy symptomů. A je samozřejmě cílem tyto pacienty léčit. Dále to, co samozřejmě jsme zaznamenali v posledních letech, je velký technologický pokrok. V současné době máme k dispozici moderní ablační techniky, které s velkou efektivitou umí odstranit fibrilaci síní. A ten velký boom nastal především v posledních třech letech, a to s rozvojem odstraňování fibrilace síní pomocí půzní ablace. Na druhé straně potom samozřejmě stojí určitá ekonomická realita, kdy samozřejmě chceme provádět více výkonů, máme k tomu technologie, ale kapacita na odděleních, ale také ekonomický benefit z těchto výkonů není tak jednoznačný, takže hledáme vhodné cesty, jakým způsobem ošetřit více pacientů za udržení kvality péče. A samozřejmě jednou z cest je využívání režimu jednodenní kardiologie u pacientů s fibrilací síní. Pokud se podíváme na tento graf, a to jsou data ze Spojených států, tak vidíme, že ještě před zhruba 10 lety se katetrová ablace fibrilace síní cestou jednodenního režimu prováděla spíše v jednotkách procent. Ten zlom nastal v roce 2020, čili bylo to samozřejmě spojeno s pandemií COVID-19, což byl takový katalyzátor vzestupu počtu těchto výkonů. Samozřejmě v tomto období byl velký tlak na to, aby ty elektivní výkony byly prováděny co nejméně často a hospitalizace se zkracovaly. Takže vidíte, že vlastně za tyto dva roky došlo obrovskému vzestupu počtu výkonů prováděných cestou jednodenní kardiologie. Naopak výkony, které vyžadují hospitalizaci, nám klesly na nějakých 30% aktuálně. Pokud se podíváme na evropská data, tak ty také nejsou špatná. 15 až 20% katetrových ablací fibrilace síní v Evropě se provádí cestou jednodenní kardiologie. No a teď je samozřejmě otázkou toho, proč se to nedělá více. Samozřejmě těch důvodů je více, ale tím nejdůležitějším důvodem, proč nejsou prováděny ve větší míře, je samozřejmě obava o bezpečnost tohoto výkonu. Fibrilace síní, respektive katetrová ablace fibrilace síní, byla vždycky považována, většinou stále je považována za komplexní výkon, který sebou přináší poměrně významná rizika. Ty rizika někdy můžou být velmi, velmi závažným důsledkem. Je to výkon, kdy se provádí punkce, několik punkcí v třísle. Je to výkon, který je prováděn za plné heparinizace. Při výkonu je prováděna transeptální punkce a s katetrem se potom pohybujeme v levé srdeční síni. Čili potenciálně samozřejmě tento výkon může přinášet závažná rizika, například riziko srdeční tamponády. A to byly ty zásadní obavy, proč tento výkon nebyl rozšířen více, protože raději, možná i z nějakých psychologických důvodů, byl ten pacient observován do druhého dne. My však v současné době máme určitá data, která ukazují, jaká je skutečná rizikovost této metody. Pokud se podíváme na tento slide, tak vidíme, že pokud se provedla metaanalýza 12 observačních studií, kde bylo zahrnuto více než 18 000 ablací, tak vidíme, že riziko závažných komplikací u pacientů, kteří byli řešeni cestou jednodenního výkonu, bylo okolo 1% a riziko rehospitalizací bylo pod 5%, čili v této velké metaanalýze nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl v bezpečnosti mezi těmi, kteří byli léčeni cestou jednodenního výkonu a těmi, co zůstávali v nemocnici přes noc. Podobné nálezy, podobnou analýzu provedli také španělští autoři, kteří analyzovali 420 konsekutivních pacientů. Z toho 300 pacientů bylo řešeno v režimu jednodenní kardiologie. A pokud se podíváme na to nejdůležitější, čili ten kompozitní bezpečnostní endpoint, čili úmrtí, cévní mozková příhoda, TIA nebo periferní embolizace, nebo vznik velkého perikardiálního výpadku nebo závažného krvácení, tak v této skupině řešených cestou jednodenní kardiologie by byl tento endpoint nula. Žádný pacient neměl tyto komplikace. Samozřejmě, pokud se podívali autoři na další komplikace, které tento výkon přinášel, tak nejčastěji byly zaregistrovány komplikace související s cévním přísunem v třísle. Vidíte, že to je 7 pacientů, což bylo 6,3%. Nicméně pokud autoři v druhé polovině této studie zavedli ultrazvukem navigovanou punkci třísla, tak se riziko těchto komplikací výrazně snížilo a neplánované ošetření pacientů bylo v méně než 5% a rehospitalizace méně než 1%. Pokud se podíváme na další velkou metaanalýzu, která zahrnovala více než 26 000 pacientů, opět byly srovnávány oba tyto režimy, pak vidíme, že režim jednodenní kardiologie má méně 30-denních rehospitalizací i méně vaskulárních komplikací a krvácení než režim pacientů, kteří zůstávali hospitalizovaní přes noc. A poslední obrázek ze statistiky nám ukazuje určitá data z reálné praxe. Je to velký registr ze 197 nemocnic ze Spojených států z několika let. Opět vidíte, že pokud jsme vybrali určitou selektovanou skupinu pacientů do jednodenního režimu, tak riziko celkových i závažných komplikací bylo nižší než u těch, kteří zůstávali v nemocnici přes noc, to znamená 2 dny, anebo dokonce více dnů. To jsou samozřejmě pacienti, kteří měli nějaký komplikovaný zákrok. No a pokud se podíváme na srovnání katetrové ablace fibrilace síní v jednodenním režimu ve srovnání s jinými všeobecně uznávanými výkony, kde se v podstatě nikdo nediví, že jsou prováděny v tomto režimu, ať už to jsou implantace trvalých kardiostimulátorů, nebo to jsou koronární angioplastiky, pak vidíte, že neplánovaný návštěv na pohotovosti měla katetrová ablace mnohem méně než ostatní výkony, které jsou běžně využívány. A také 30-denní rehospitalizace byla u pacientů po ablaci fibrilace síní v jednodenním režimu podobná nebo nižší než u ostatních jednotek. Samozřejmě, abychom měli tyto pěkné výsledky, tak je třeba zachovat určitý režim. To znamená, my musíme správně provést předhospitalizační výběr pacientů, čili určitou selekci pacientů. Musí být optimálně provedena ablační procedura a samozřejmě také propuštění musí probíhat ve standardizovaném režimu. Pokud se podíváme na profil ideálního pacienta, který by měl směřovat nebo který by mohl směřovat do režimu katetrové ablace v rámci jednodenního režimu, tak vidíme, že to je nemocný, který má méně komorbidit, je to mladší pacient, a je teda méně rizikový. A pokud se podíváme na ty jednotlivé parametry, pak vidíme, že doporučovaný věk by měl být pod 75 let. Ten člověk by neměl trpět srdečním selháním, neměl by být výraznější dysfunkce levé srdeční komory. Samozřejmě vhodnější je katetrová ablace paroxysmální fibrilace síní, protože to je zákrok o něco kratší. a o něco méně složitý. Důležité, aby pacient netrpěl extrémní obezitou, takové to bezpečné BMI je doporučováno pod 35. Je to samozřejmě z důvodu různých dechových tísní a z důvodu probouzení z anestezie. Také by ten pacient neměl mít žádné závažné plícní onemocnění. Důvodem je samozřejmě to, že v současné době poměrně velká část katetrových ablací fibrilací síní probíhá v celkové anestezii a měl by mít stabilní antikoagulaci. Naopak, pokud se podíváme na faktory, které nám ukazují, že ten pacient není vhodný do tohoto režimu, tak to jsou, je to vlastně opak toho, co jsem říkal před chvilkou, čili je to významné plícní onemocnění, je to nekontrolovaný diabetes nebo ledviné selhání a je to také vysoké skore stratifikace tromboembolických komplikací anebo riziko závažných komplikací. To, co je velmi, velmi důležité, jsou sociální a logistické faktory. To znamená, v režimu jednodenní kardiologie by měl mít jenom pacient ten, který má velmi, velmi dobré sociální zázemí. To znamená, neměl by být sám v domácnosti. To, co je velmi důležité, je, že by měl mít zajištěn transport do domácího pobytu. Je to samozřejmě z důvodu toho, pokud by se objevily nějaké komplikace, aby byl rychlý záchyt a rychlá doprava pacienta zpět do nemocnice. A proto je také důležité určitá dojezdová vzdálenost, která se udává v současné době, že za bezpečnou se považuje, pokud je dojezd do 1 hodiny od nemocnice. Jak by měl vypadat optimalizovaný proces ablace? Jak jsem říkal, tak většina těch současných výkonů je prováděna v rámci celkové anestezie, to znamená, měly by být použity krátkodobá anestetika. Zcela samozřejmostí by měl být ultrazvuk navigovaný vstup v tříslech z důvodu minimalizace cévních komplikací, především různých tepelných komplikací. Také by měly být využívány další zobrazovací metody v průběhu ablačního výkonu, ať už je to použití intrakardiální echokardiografie nebo jícnové echokardiografie. Tím základním faktorem je samozřejmě vyloučení perikardiálního výpadku v průběhu výkonu, ale my tyto metody samozřejmě používáme také na transeptální punkci a ke sledování kontaktu katetru se setkání, což je velmi důležité pro výsledek. A velmi důležité je také standardizovaný protokol pro uzavírání cév na konci výkonu. No a jak by měl vypadat ten protokol při propuštění? Je dobré mít ten protokol nějakým způsobem standardizovaný, to znamená mít opravdu všechny tady tyto fajfky hotovy. To znamená, pokud pacienta propouštíme, měl by splňovat všechny tyto kritéria, ať už se to týká fyziologických funkcí, to znamená, jeho hemodynamický stav by měl být zcela stabilní. Ta observace většinou trvá 4 až 6 hodin po výkonu. Po mobilizaci bychom neměli vidět žádné krvácení z místa v pichu v tříslech. Ten pacient by měl mít spontánní močení a také by měl být zatížen perorální stravou. A to, co je samozřejmě důležité před samotným propuštěním je chůze bez závrati, to znamená, měl by být úspěšně mobilizován. Měl by dostat všechny instrukce, které se týkají dalšího postupu, ať už se týká postupu stran třísla, fyzické zátěže, ale také samozřejmostí by měl být kontakt na pohotovosti v případě vzniku potíží. A měl by být samozřejmě poučen o následné antikoagulační léčbě. A to, co se na většině pracovišť samozřejmě před propuštěním dělá, je echokardiografické vyšetření k vyloučení perikardiálního výpadku. Je důležité zmínit a zdůraznit, že režim jednodenní kardiologie u pacientů s fibrilací síní by nikdy neměl být motivován pouze ekonomikou. Vždy je prioritou bezpečnost a komfort pacienta. No a pokud se podíváme na výsledky této německé studie, kde probíhala analýza toho, zda pacienti samotní tento výkon preferují nebo ne, tak 50% pacientů vyslovilo spíše ochotu podstoupit tento výkon. Hlavní benefity zmiňovaly kratší čekací doby, tím, že nemají tak velký stres z hospitalizace a mají samozřejmě mnohem, mnohem lepší komfort doma než v nemocničním prostředí. Jaké jsou ekonomické dopady a jaká je efektivita využití zdrojů? Tak samozřejmě máme nějaké přímé dopady. V České republice samozřejmě se to stanovuje poměrně obtížně, ale máme data ze Spojených států amerických, kde bylo vyčísleno, že pokud srovnáme katetrovou ablaci u pacienta, který jde cestou jednodenního režimu, tak ušetří toto zdravotnické zařízení 5000 amerických dolarů na jeden výkon, což je velká suma. To, co je důležité, je optimalizace kapacit, to se samozřejmě týká nejen Spojených států, ale týká se to určitě i nás, protože pro nás je důležité to, že pacient odchází bezpečně domů. V zdravotnickém zařízení se nám samozřejmě uvolní lůžko pro další pacienty, ať už se to týká akutní péče nebo jiných procedur, protože všichni víme, že narůstá procento pacientů s dalšími chronickými onemocněními, například srdečním selháním, a je velký problém někdy tyto pacienty umísťovat. Takže toto je například pro nás velký praktický dopad a samozřejmě zvýší se obrat katetrizační laboratoře. Co se týká úhradové vyhlášky roku 2026 v České republice, tak máme tady dvě zprávy. Jedna je asi dobrá, protože se poprvé objevují ablační výkony v této úhradové vyhlášce. Dosud zde figurovaly různé typy implantačních výkonů, ale v současné době máme v této vyhlášce i katetrové ablace, které jde provádět cestou jednodenní kardiologie, což je samozřejmě velmi dobrá zpráva. Naopak, to, co je aspoň za mě zpráva špatná, je, že došlo k poklesu relativních vah v klíčových skupinách v ablačních procedurách. A to nejenom ve skupině, kam patří komplexní ablace, a tam také patří samozřejmě katetrová ablace, fibrilace síní, kde vidíte, že ten koeficient se snížil. Snížil se ale také u těch jednodušších ablací a také u ablací AV junkce. A jaký to má dopad? Ten dopad je samozřejmě finanční, protože následná výsledná úhrada pro zdravotnické zařízení se počítá z různých typů koeficientů a jedním z důležitých z nich je tato relativní váha tohoto výkonu. A v realitě potom samozřejmě v současné době dostaneme nižší úhradu za tento výkon, než to bylo v předchozích letech. A samozřejmě myslím si, že každé zdravotnické zařízení v současné době musí velmi dobře kalkulovat to, jaké budou náklady na jednotlivé výkony, kolik těch výkonů budou moct provádět, a může to mít určitě i další praktické dopady. Já bych teda zhrnul, že pokud použijeme tyto tři zlatá pravidla pro implementaci katetrová ablace fibrilace síní v rámci jednodenní hospitalizace, to znamená, vybereme správného pacienta, proceduru provádíme optimálně, správně a ve správném režimu tohoto pacienta propustíme, pak může být tento režim a je tento režim bezpečný, efektivní a do budoucna by měl být v moderní elektrofyziologii preferovaný. A tímto možná novým standardem pro ablaci fibrilace síní si myslím, že ukazujeme také budoucnost dalších kardiologických nebo arytmologických výkonů. Děkuji.
Tak my děkujeme za skvělou přednášku k tématu, co nás pálí. Dotazy prozatím žádné nemáme, tak já bych pokračovala asi svoji přednášku. Tak já děkuji, že mohu tady přednést vlastně to, co se změnilo v úhradové vyhlášce pro rok 2026. Snažila jsem se to pojmout čistě prakticky pro praktický dopad v té denní praxi, protože se přiznám i, že já mám občas problém se v tom zorientovat a už vůbec prakticky mám problém to implementovat do chodu našeho zdravotnického zařízení. Takže doufám, že vás nezahrnu příliš teorií, ale zahrnu vás čistě praktickými tipy z praxe. Úhradová vyhláška pro rok 2026 má několik dopadů do praxe. Za prvé sjednocuje hodnoty bodů napříč odbornostmi ambulantních specialistů, protože v předchozích vyhláškách vlastně jsme se setkávali s různými úhradami pro různé specializace. Přichází nám tam nové bonifikace do hodnoty bodů, mění se nám výše předběžné měsíční úhrady oproti roku 2025. Máme tam novou penalizaci za pozdní vykázání výkonů. Dále bych i ráda shrnula ty úhradové mechanismy, co se týká PURA a mimořádně nákladných pojištěnců, protože občas se setkávám s tím, že ne vždy je ta metodika správně pochopená. Snažila jsem se soustředit i na regulační srážky a jako doplněk si myslím do praxe dobrý bych se ráda věnovala i VZP bonifikacím, které jsou letos platné i pro rok 2026. Když se tedy podíváme na sjednocení hodnoty bodu napříč odbornostmi, vlastně všechny odbornosti nyní pracují s hodnotou bodu 0,98 korun. Tady bych doporučila vám všem, abyste si vlastně tuto hodnotu, pokud budeme brát, že nemáte další bonifikace, dali do svých informačních systémů, protože pak vlastně se nesetkáte s tím, i když máte zálohové faktury, takže vlastně i ty jednotlivé dávky, které kalkulujete k nějakému předběžnému sledování efektivity, vám tam půjdou s jinou úhradou. Co je vlastně novinkou, na kterou bych ráda upozornila a pravděpodobně se to bude týkat především dětských kardiologů, že nyní jsou vlastně veškeré výkony u dětí do 15 let hrazeny výkonově bez limitace stropu úhrady. To znamená, že vlastně všichni dětští pacienti mají úhradu pouze výkonově a nejsou limitováni vlastně průměrnými náklady. Čemu bych se tady ráda věnovala, protože občas někteří lékaři říkají, že se vlastně na ty jednotlivé bonifikace nepotřebují tolik soustředit a nejsou pro ně moc důležité, tak já přece jenom je tady shrnu, protože ve výsledku vám to může přinést nějaké další peníze navíc. Když se budeme věnovat doložení celoživotního vzdělání, které vždy je potřeba doložit do 31. ledna, přináší to vlastně 0,03 halíře k hodnotě bodu. Pokud jste vlastně sám lékař v ordinaci, máte to jednodušší. Pokud je tam více lékařů v jednom daném zdravotnickém zařízení, minimálně 50% lékařů, tento diplom celoživotního vzdělávání musí doložit. Nově se vlastně mění bonifikace za ordinační dobu, protože se netýká již toho, že byste měli splňovat 35 hodin. A tato bonifikace mizí, ale naopak přibyla nová bonifikace a to je, že vlastně buď musíte splňovat minimálně 2 dny týdnu do 6 hodin do večera, nebo minimálně 2 dny v týdnu od 7 od rána, anebo kombinaci obojí, tudíž jeden den do 6 a druhý den od 7. Novou bonifikací máme bonifikaci za nové unikátní pacienty. Tato bonifikace je poměrně významná, je to 0,04 halířů, musíte však splnit kritérium 10% nových pacientů. Tato bonifikace tam byla dána záměrně proto, aby vlastně lékaře motivovala k přijímání nových pacientů do ambulance. Poslední položkou je splnění objednávkového systému, kdy u ambulantních kardiologů se jedná pouze o zavedení elektronického objednávkového systému, kterou vlastně je potřeba na pojišťovnu doložit, pojišťovna kontroluje. U nemocničních zařízení je důležité zároveň s tím mít i možnost upřednostnit urgentní pacienty a vlastně nechat tam volná okna pro urgentní léčbu. Když se tedy podíváme a sečteme jednotlivé bonifikace, dělá nám to sice pouze 0,12 halíře. Když si ale vezmeme průměrně menší kardiologickou ambulanci, která udělá zhruba 2,5 milionu bodů za rok, tak vidíte i, že tato drobná bonifikace vám udělá 300 tisíc korun, které vám ve finále můžou kompenzovat nějaké jiné ztráty, kterých se můžete dočkat někde jinde. Teď bych krátce shrnula vlastně definici, co je PURO, protože občas se setkávám s tím, že lékaři tvrdí, že vlastně stejně mají výkonový systém, což ve své podstatě je pravda, protože vlastně my vykazujeme výkony a pracujeme ve výkonovém systému. To, co není pravda, je to, že vlastně to, co uděláme, dostaneme zaplacené, protože tady vlastně existuje horní strop. Ten horní strop činí průměrnou úhradu na pacienta, což je vlastně ta zkratka PURO, kterou získáme tak, že vlastně vezmeme veškeré body, které byly v ordinaci za dané referenční období vykázané a vydělí se počtem unikátních pojištěnců, to znamená unikátních rodných čísel. To nám činí vlastně tu průměrnou úhradu na pacienta, kterou v tom daném referenčním období máme. Já jsem pro zjednodušení kalkulovala s těmi 2,5 miliony a vyděleno tisíce pacientů, takže průměrné PURO činí 2,5 tisíce korun na pacienta. A pro rok 2026 je referenčním období rok 2024. Totiž když vlastně se podíváte na referenční hodnoty, které jste měli v roce 2024, tak to činí váš objem péče navýšený o 3%, které můžete vlastně, nebo s kterými, které jsou platné pro období roku 2026. Navíc tam vlastně přicházejí úhrady, které jsou za mimořádně nákladné pojištěnce a vlastně jsou tam i limity, které se nastavují přes průměr na toho pacienta za dané referenční období. Takže to je vlastně celý ten základ, s čím ambulantní kardiolog ve své praxi pracuje. Co se týká toho stropu, ten už má tady takový ten složitý vzorec, kterých vzorců je plná vyhláška úhradová, takže já úplně nepůjdu do detailu, jenom vlastně vysvětlím ten základní princip. Počítáme, vezmeme si tedy referenci za rok 2024, což je vlastně ten daný průměr na pacienta, který se navýší o 3%, to je ten základní koeficient. Plus se vám tam vlastně připočítají mimořádně nákladní pacienti. Za mimořádně nákladného pacienta se počítá pojištěnec, u nějž vlastně celkový objem za rok, to znamená za rok 2026, objemu výkonů, ZUMu a ZULPů překročí pětinásobně to průměrné PURO vaší ordinace. Tyto pacienti vstupují do zvláštní části mimo zastropování. Takže určitě je s výhodou tyto mimořádně nákladné pojištěnce si sledovat a vlastně počítat s tím, že vám vlastně vystoupí mimo ten váš budget, který tam vlastně na ten daný rok máte. To, co asi straší nás všechny, jsou takzvané regulační srážky, které pro rok 2026 jsou tyto. To, co vlastně je nejčastější, s tím se ve své praxi setkáváte nejčastěji, je samozřejmě preskripce léčivých přípravků. Limit této reference pro rok 2026 je 115%, to znamená 15% navýšení oproti roku 2024. Dále jsou to ZUMy, ZULPy, to si myslím, že kardiologické ordinace až tak netíží. A poslední částí je vyžádaná péče. Vyžádaná péče je péče, kterou vlastně žádáme pouze u zobrazovacích metod a laboratoří. Pro rok 2026 je přísnější kritérium, takže dochází pouze k 10% navýšení oproti roku 2024. Tady bych upozornila na takovou drobnost, kterou je dobré si zkontrolovat a nebo ji právě nechat ladem, že vlastně pokud u vás budou chtít zdravotní pojišťovny tuto regulaci za rok 2026 uplatňovat, jsou povinni vám do 30.4.26 sdělit vaše referenční hodnoty u těchto regulací. Když se pak podíváme na to, co nás tíží nejvíce, tak jsem si zase dovolila sem dát takový matematický příklad pro pochopení toho, jak vlastně s regulací, která preskripce, kterou ne vždy můžeme ovlivnit, pracovat nebo jak se z toho časem vymotat. Ta preskripce se nepočítá, že by se počítala z celkového objemu, kolik vy narostete, ale zase se to počítá na průměr na daného unikátního pojištěnce. Takže pokud jsme v roce 2024 měli preskripci ve výši 1,5 milionu a pracovali jsme se 600 pojištěnci, průměrný náklad byl 2,5 tisíce. Pokud by preskripce v roce 2026 dosáhla 2,5 milionu, to znamená, došlo by k velkému navýšení, průměr byl činil 4167. neznamená to, že pojišťovna po vás může vlastně požadovat ten daný rozdíl. Navýší se vlastně o 15% ta průměrná úhrada, to znamená, že průměr vám bude činit 2875. Odečte se tato úhrada od té částky, které jste dosáhli, což je tedy těch 4167 a zbyde nám tedy překročení 1292 korun na toho daného unikátního pojištěnce, což v celkovém objemu činí 775 tisíc korun. Celou tuto částku však nevracíte. Pojišťovna uplatňuje pouze 40% z dané částky. To znamená, v našem případě by pojišťovna uplatňovala 310 tisíc korun, jakožto odečet vlastně z výkonu, které jste v roce 2026 provedli. A tady například máme těch 300 tisíc korun, které jsme dosáhli tou bonifikací, takže bych tak řekla, jsme vlastně v takové nule. Takže i toto nám může pomoct, protože samozřejmě až bude tím, že jsme si navýšili tuto preskripci, tak ta nám třeba může pomoct v roce 2028, kdy zase pro nás už to referenční období bude rok 2026. Takže občas se dá vlastně i s tímto kalkulovat, že jeden rok je hůř a pak za dva roky je zase lépe. Co je tady novinkou, tak jsou zálohy a termíny. Poprvé vlastně se nekalkuluje se zálohovými platbami na základě kalkulace dané zdravotní pobočky nebo dané pobočky zdravotní pojišťovny, kdy se počítalo s nějakou predikcí navýšení a dalo se vlastně domluvit na individuální měsíční úhradě. Nyní je vlastně natvrdo ve vyhlášce vzorec pro výpočet, kdy se vezme tedy rok 2024, podělí se 12 měsíci a navýší se o 8%. Tudíž vlastně i ty měsíční zálohy by nyní vám už byly, měly být známy, případně si je můžete dopočítat. Možná i vám ostatním, nebo nám aspoň už to vlastně přišlo, že spousta pojišťoven mění i úhrady a sděluje nám, že nyní již bude platit 30 dní od obdržení faktury. Protože v předchozích letech se většinou stalo, že ty pojišťovny nám vlastně povinnost máte poslat do 10. v měsíci, většina pojišťoven uhradila do konce měsíce, tak nyní již většina pojišťoven zasílá vlastně informaci, že bude platit přesně podle vyhlášky, což je tedy 30 dní po obdržení faktury. Je potřeba vlastně s tím takto kalkulovat v případě, že máte nějaké velké náklady. Co je novinkou oproti předchozím vyhláškám, je, že jsme byli zvyklí, že pokud jsme zapomněli nebo nějaké dávky, nebo jsme měli opravné dávky, bylo možné vykázat tyto dávky do 31.3. Pro rok 2026 se to mění a vlastně to rozhodné období zaslání finálních dávek je do 28.2.2027. Po odeslání dávek po tomto datu už je vlastně penalizováno a bude počítáno násobeno pouze koeficientem 0,95. Tolik vlastně k těm změnám, které se týkají úhradové vyhlášky. Doufám, že jsem se snažila vám to přiblížit co nejpraktičtěji. A na závěr bych se ještě věnovala VZP bonifikaci, kterou jsem si také dovolila tak nějak shrnout, protože občas v tom dopisu od VZP není úplně zřejmé, co máme dělat. Takže VZP i pro rok 2026 vám všem pošle dodatky, vlastně obdrží to všichni kardiologové. Jedná se o bonifikaci za dispenzarizace pacienta s hypertenzí a chronickým srdečním selháním. To znamená, pokud tuto bonifikaci chci využít, musím udělat několik kroků. Za prvé u pacienta, kterého vyšetřuji, vždy musím vykázat kód 09532, což je výkon prohlídky dispenzarizované osoby. Následně musím plnit, záleží pak samozřejmě na rozhodnutí každého, jeden až tři kritéria, které jsou ohodnoceny tím, pokud budu plnit tři kritéria, mám mimo úhradu další 450 korun za pacienta. Ty kritéria a vlastně v tom roce dané musím sledovat takto minimálně 10 pacientů. Ty kritéria jsou tři. První je sledování krevního tlaku, kdy vlastně v dokumentaci musím mít minimálně dvakrát za rok měření u kardiologa a toto měření musím zanést do dokladu pacientského. Tyto kódy máte automaticky od VZP nasmlouvané a měli byste je mít v příloze EP2. Pokud nemáte, stačí se obrátit na pobočku. Pokud vlastně pacient má hodnotu krevního tlaku při měření do 140 systolického tlaku vlastně vykážete kód 17711 a pak dále dle rozmezí. Co je tady opět takový limit, je, že 50% pacientů, u kterých tento kód vykazujete nebo které takto sledujete, musí mít vykázaný kód 17711, což znamená, že 50% léčených hypertoniků musí v ambulanci při měření dosahovat hodnoty krevního tlaku maximálně do 140 mm rtuťového sloupce. Dalším kritériem je vyšetření LDL cholesterolu, které musí být provedeno v laboratoři jedenkrát za rok. Opět po obdržení hodnoty vykazujete daný kód do účetního dokladu nebo pacientského dokladu, kdy zase 50% pacientů musí mít LDL cholesterol nižší než 3 mmol na litr. Takže opět je potřeba vlastně zpětně do toho dokladu jít a na základě laboratorních výsledků tento kód vykázat. Jedenkrát ročně dále pacient musí mít provedeno vyšetření screening selhání ledvin, kdy tyto kódy už vykazuje daná laboratoř, takže vás se vlastně toto vykazování netýká, ale opět 50% pacientů to musí mít vykázáno. Co se týká VZP bonifikace pacienta s chronickým srdečním selháním, tady je to vlastně podobné, kdy v první fázi je to farmakoterapie, kdy u pacienta musí být všechny tyto 4 molekuly, to znamená v daném roce musí pacient obdržet minimálně jedno balení všech těchto přípravků z těchto léčivých skupin. Dále je to vykázání jedenkrát za rok kódu 17261 nebo 17271 echokardiografického vyšetření a opět vyšetření v laboratoři, kdy tedy potřebujeme hodnotu NT pro BNP, které už vykazuje laboratoř. Poslední novou bonifikací pro rok 2026 je včasné echokardiografické vyšetření, které se týká vlastně pacientů, které přicházejí ze spádu, ať už od praktického lékaře či internisty, které u pacienta provedl vyšetření NT pro BNP, ať už v laboratoři nebo na svém měřáku v ambulanci. Pokud ambulantní kardiolog vykáže echokardiografické vyšetření do 12 týdnů od vykázání výkonu, automaticky je mu vlastně tato bonifikace připsána. To stejné vlastně při vykázání echokardiografického vyšetření do 6 týdnů. Závěrem bych tedy shrnula, že by bylo vhodné si určitě vyžádat od pojišťoven své referenční hodnoty, které jste měli v roce 2024, ať už se to týká PURA, počtu unikátních pacientů a referenčního průměru, a nastavit si správně bonifikace a průběžně si hlídat regulace 115%, především u preskripce. Je vhodné si i správně identifikovat mimořádně nákladné pacienty a tyto pacienty v ambulanci mít. A důležité je zaslat všechny výkazy do 28.2.2027. Co bychom měli udělat do budoucna? Myslím si, že u pacientů se srdečním selháním a plicní hypertenzí bychom měli usilovat o vyčlenění těchto diagnóz do mimořádné úhrady rovnou, stejně jako je to například u fyzioterapie, kde máme takzvané červené diagnózy, kdy pacienti jdou vlastně mimo PURO, jdou mimo úhrady a jsou vlastně hrazeny výkonově. Toto určitě je možné, protože se to týká i jiných odborností. Je důležité správně kultivovat a vykazovat péči a především přijímat nové pojištěnce. Velkou výzvou pro nás, pro všechny, je určitě elektronizace zdravotnictví, a to především e-žádanky, které, jak jistě víte, od zavedení pravděpodobně od března budeme muset již plně využívat a zpětně podávat informaci odesílajícím lékařům. Já vám moc děkuji za pozornost. Jsem otevřená v případě jakýchkoliv dotazů. Můžete mi napsat i později, pokud byste potřebovali s něčím poradit. Tady asi máme jeden dotaz, možná dotaz. Rychle ještě stíhneme.
Či já to teda přečtu. Dobrý den, vztahují se bonifikační kódy na hypercholesterolemii a hypertenze i pro dětské pacienty?
Já se přiznám, že tam to takhle není definované, ale myslím si, že určitě by mělo, ale je vhodné si zavolat reviznímu lékaři, případně do VZP pojišťovny. Ale není tam rozdělené, že by se to mělo týkat pouze dospělých pacientů.
Myslím, že další dotaz tady vlastně teď momentálně nevidíme, takže asi můžeme přistoupit k poslednímu příspěvku tohoto bloku.
Dobrý den, vážení připojení, dámy a pánové, pojďme si něco říct o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel podle nejaktuálnějších pravidel. Řekneme si něco o posuzujícím lékaři, je to buď praktik pro děti a dorost nebo pro dospělé, nebo lékař pracovně lékařských služeb, který posuzuje profesionály. Tito lékaři nesou konečnou odpovědnost a vydávají posudky podle platné právní úpravy, budeme si říkat podrobnosti dál. Ty posudky jsou dostupné elektronicky v registru řidičů a vkládají tam ty výsledky obce s rozšířenou působností. Mohou si vyžádat odborné vyšetření a odborné vyšetření poskytuje lékař poskytovatele akutní lůžkové péče u hospitalizovaných anebo nějaký ambulantní specialista. Ten napíše standardní lékařskou zprávu, to znamená, není vázán těmi pravidly pro lékařský posudek, může tam napsat i diagnózy, terapii a tak dál. A měl by tam jasně napsat svůj názor pro toho posuzujícího lékaře, proč by dotyčný mohl nebo naopak neměl řídit. Zdravotní způsobilost se zjišťuje pro potřeby správních orgánů, na vyžádání pacientem, asi nejčastější, hlavně u penzistů a dál v pracovně lékařských službách. A zhodnocení té zdravotní způsobilosti se vždycky vyžaduje před získáním té věci nebo pokud se ověřuje, a pak jsou zavedeny takzvané pravidelné lékařské prohlídky u profesionálů nebo u lidí, u kterých se dá už očekávat nějaký problém zdravotní. A tady je důležité si říct, že od 1.1.2026 na základě novely zákona o silničním provozu se věková hranice posunula z původních 65 let na 70 let. Co je důležité si říct? Ztráta zdravotní způsobilosti nebo respektive skončení platnosti posudku vede automaticky ke ztrátě. Žadatel se musí snažit o to, aby měl platný posudek zdravotní způsobilosti a musí počítat s tím, že za něj bude muset zaplatit, protože to je administrativní úkon. Pokud se odmítne podrobit posouzení, tak vyprší platnost posudku, tak zdravotní způsobilost automaticky ztrácí. A co je vždycky asi nejdůležitější, nezapomenout dokumentovat do zdravotnické dokumentace. Posuzující lékaři buď prohlásí, že pacient je zdravotně nespůsobilý, nebo zdravotně způsobilý s podmínkou, anebo zdravotně způsobilý řídit. Co je důležité, jestliže shledá toho posuzovaného jako zdravotně nespůsobilého nebo zdravotně způsobilého s podmínkou, má zaprvé ten výrok okamžitou platnost, to znamená, ten člověk už nesmí za volant, pokud je nespůsobilý, a hlavně ten lékař jakékoliv odbornosti je povinen neprodleně a písemně tu skutečnost jednak říct té posuzované osobě, ale hlavně zařídit, že se ten posudek dostane k posuzujícímu lékaři a že se ho dozví také obecní úřad obce s rozšířenou působností právě kvůli tomu záznamu do registru řidičů. Opět připomínám, pokud budete mít někoho v soustavné péči, automaticky vkládejte vyjádření ke zdravotní způsobilosti řídit do závěrů nebo do doporučení svých ambulantních zpráv. Vyhláška rozděluje řidiče podle rizikovosti do skupiny 1, to jsou řidiči amatéři, a skupiny 2, profesionály. Profesionálové se liší od amatérů tím, že jednak tráví více času za volantem, to za prvé, a za druhé vyskytují se tam v rizikovějších situacích nebo očekávatelně rizikovějších situacích. Takže ti amatéři mohou řídit motocykly nebo osobní automobily, případně osobní automobily s přípojným vozíkem. Co je dobré si říct, řidiči referenti nebo řemeslníci, kteří se neživí transportem, ale nějakým řemeslem a jenom na místo svého působení dováží materiál, kolegy a tak dále, jsou posuzováni jako řidiči amatéři. Profesionálové jsou ti, kteří řídí sanitky, policejní auta, hasičská auta a tak dále. Dále řidiči, kteří transportují materiál nebo osoby, ať už v pracovně právním vztahu nebo jako podnikatelé. dále s řidiči řidičských oprávnění skupin C1, což je nákladní automobil, D jsou autobusy, až T, což jsou nejen traktory, ale speciální vozidla, bagry, buldozery a tak dále. A pak sem patří poslední skupina učitelé řidičů autoškol. Vyhláška má přílohu číslo 3, která definuje několik okruhů chorob a patologických stavů, které ovlivňují zdravotní způsobilost k řízení. My si budeme dneska říkat něco o nemocích a vadách oběhového soustavy, ale časté jsou i vady zraku, vady sluchu, vady nervové soustavy nebo duševní poruchy, které ovlivňují schopnost řídit. Ty závady, které jsou se vztahem k poruchám srdečního rytmu, jsou v té přednášce vyznačeny fialovou barvou. První skupinou patologických stavů jsou ty, které vylučují zdravotní způsobilost. To znamená, kdo jimi trpí, ten si za volant nesmí sednout nebo za řídítka. Patří sem u řidičů amatérů. Aneurysma hrudní nebo břišní aorty, zejména takové, kde hrozí akutní ruptura. Dále v bodu B vyjmenované chlopení vady, které vedly k syndromu srdečního selhání římská 4, nebo pokud došlo k synkopě. Potom je tam Brugada syndrom, buď s prodělanou synkopou, nebo po proběhlé oběhové zástavě. A všechny stavy, které vyústily v syndrom srdečního selhání s klasifikací NIHA 4. U řidičů profesionálů je těch skupin víc, kromě aneurizmatu aorty, který se shoduje s amatéry, sem patří rozšířená skupina onemocnění srdeční chlopní. Tam už funkční třída NIHA 3 je kontraindikací pro řízení, NIHA 4 samozřejmě také. Pokud je stanovená ejekční frakce pod 35%, mitrální stenóza se závažnou plicní arteriální hypertenzí, nebo velmi závažná stenóza aorty, nebo stenóza aorty, která již vyústila v synkopu, zdravotní způsobilost k řízení automobilu se ztrácí. Dál je tam i hypertrofická kardiomyopatie, pokud ten pacient prodělal synkopu, pokud nesynkopoval. Jsou tady 4 stavy, z níž přítomnost 2 a víc znamená také stopku v řízení motorových vozidel, to znamená, máme tady tloušťku stěny levé komory nad 3 cm, nesetrvalou komorovou tachykardii, náhlou smrt příbuzného prvním stupni nebo nepříznivý výsledek zátěžového testu. A tato skupina pro profesionály pokračuje syndromem dlouhého QT intervalu se synkopou nebo torzádami de Poin nebo korigovaným QT intervalem delším než 500 milisekund, dál Brugada syndrom se synkopou nebo po proběhlé oběhové zástavě, syndrom srdečního selhání NIHA 3, třídy 3 a 4, implantace defibrilátorů úplně diskvalifikuje posuzovanou osobu z řízení profesionálně a přítomnost mechanické srdeční podpory, třeba HeartMate 3, je také kontraindikací. Další velkou skupinou patologických stavů jsou ty, které ovlivňují schopnost řídit. To znamená, k tomu, aby ten člověk mohl za volant, musí mít dobrozdání od posuzujícího lékaře, který ho tam pustí, musí být zaveden pravidelný systém kontrol takového pacienta a hlavně léčba, která eliminuje ohrožení bezpečnosti provozu. A tady je právě důležité formulovat ten názor do toho doporučení té zprávy. Evropský předpis nově zavádí skupinu se specifickými kardiomyopatiemi nebo s syndromem krátkého QT, katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardii a tam je vždycky vyžadováno individuální posouzení rizikovosti toho nemocného. Tak. Diagnózy, které teďka najíždějí na obrazovku, jsou společné pro schopnost řídit jak ve skupině 1, tak ve skupině 2 řidičů. Jsou tam jednak vyjmenované bradyarytmie nebo příčiny synkopy, příznaky angíny pectoris, reflexně zprostředkovaná synkopa nebo synkopa nejasné etiologie, akutní koronární syndrom, stabilní angína přiměrné námaze, léčebné metody PCI nebo KEBIC, nebo transitorní ischemická ataka. dále stavy po transplantaci srdce, operaci srdeční chlopně, nedostatečně korigovaná těžká arteriální hypertenze se systolou nad 180 mm rtuti nebo diastolou pod 110 mm rtuti nebo vrozené srdeční vady. Ve skupině řidičů amatérů dál je možné po posouzení zdravotního stavu schválit řízení po implantaci nebo výměně defibrilátoru, nebo po přiměřeném nebo nepřiměřeném nebo adekvátním či neadekvátním výboji ICD. Srdeční selhání může být i v kategorii NIHA 3. Implantovaná mechanická podpora srdeční činnosti u amatérů není takovou překážkou. Hypertrofická kardiomyopatie může být ale bez prodělané synkopy. Syndrom dlouhého QT intervalu torza de Dupont nebo dlouhé QTC může také být schváleno a setrvalé komorové tachykardie spojené se strukturálním onemocněním srdce, hlavně třeba po prodělaném infarktu myokardu. Řidiči profesionálové mají ty skupiny samozřejmě přísnější. Z bradyarytmií je potřeba řešit symptomatický six-sinus syndrom, AV blokády vyššího stupně, alternující ramenkové blokády, s tachykardií setrvalé komorové tachykardie nebo nesetrvalé polymorfní KT s indikací k implantaci ICD. Připomínám, že pokud stav vede k implantaci ICD, schopnost řídit profesionálně se ztrácí. Profesionálové mohou mít správně funkční implantovaný kardiostimulátor a můžou řídit, můžou mít i významnou stenózu krkavice, maximální průměr aorty, ale syndrom srdečního selhání můžou mít buď jenom ve třídě 1 nebo 2. Odebrání řidičského průkazu je velký zásah do života pacientů a praktičtí lékaři s ním nemají dobré zkušenosti. Proto se snaží nějakým způsobem tu situaci řešit a posuzují ty osoby, zejména v těch dvou rizikových skupinách, to znamená seniory a potom naopak řidiče ve skupině do 21 let, což jsou dominantní dvě skupiny zodpovědné za vážné dopravní nehody. U těch seniorů ta situace je taková, že ta závislost na řízení auta je větší, jezdí ale zodpovědněji, jezdí v nižších rychlostech a většinou neohrožují na životě sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. V té skupině do 21 let, které jsme viděli řadu diagnóz na předchozích diapozitivech, je ta situace podstatně horší, protože s tou odpovědností je to slabší, řídí výkonná vozidla ve vyšších rychlostech a bývají často autoři smrtelných nehod nebo nehod se zraněními. Proto se ti praktičtí lékaři staví k tomu problému komplexně, snaží se najít více důvodů, proč mají toho člověka zbavit schopnosti řídit motorové vozidlo. A jakmile je to jenom trochu schůdné, tak pouze omezují, ale neodebírají zdravotní způsobilost a používají harmonizované kódy. Ty jsou definovány v této vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů a já jsem pro vás vybral několik příkladů. Jsou to jednak evropsky platné harmonizované kódy, ale jednak i kódy národní, kde bych upozornil na kód 117, to je to řízení motorového vozidla ve skupině B, takzvaným řidičem do 18 let věku s mentorem. Kde použití harmonizovaných kódů na řidičáku najít, vidíte na obrázku. A na posledním diapozitivu ukazuju, že to téma je poměrně složité, ta právní úprava je složitá a kdyby byl měl někdo zájem nebo potřebu, tak zde najde ty potřebné reference. Děkuji za pozornost a těším se na dotazy.
Tak.
Výborně, my děkujeme moc za příspěvek a máme tady jeden dotaz. Dobrý den, bude prosím možnost zhlédnout webinář dodatečně?
Webinář je dostupný, vlastně myslím si, že po dobu 6 měsíců na webových stránkách kardiologické společnosti.
A teď nevím, jestli pan doktor Měšťan je teda...
Ještě tady pan doktor Měšťan má jeden dotaz.
Super, tak dotaz na pana doktora Měšťana. Dobrý den. Tak. Lze povolit řízení motorových vozidel neprofesionálovi pacientovi s kongenitální AV blokádou třetího stupně bez kardiostimulátoru asymptomatického?
No, to je zapeklitá otázka, která závisí na individuálním posouzení. Takového pacienta si nedokážu představit, že by praktik neposlal ke kardiologovi, ale tady je potřeba si říct, a moje praxe to opakovaně potvrdila, že v debatě s tím pacientem jsme mohli dojít k nějakému řešení, které ale nakonec nemusí ten posuzující lékař akceptovat. Jinými slovy, když jsme měli pacienta, který měl podobnou specifikovanou poruchu, tak jsme nakonec se rozhodli, že vzhledem k asymptomatičnosti a dostatečné náhradní tepové frekvenci to řízení motorového vozidla povolíme jako kardiologové, a v tomhle duchu jsme formulovali i tu naši ambulantní zprávu. Nicméně ve chvíli, kdy se ten dotyčný dostavil k tomu praktickému lékaři, tak ten tu odvahu neměl a ten řidičák mu neschválil. Nedokážu si představit tuhle situaci u profesionálního řízení. Tam si myslím, že by ten pacient byl zcela bez šance, bez účinné a efektivní kardiostimulace.
Děkujeme. A dotaz ještě asi na Veroniku. NT pro BNP provedené v ambulanci není zdravotní pojištěnou uznán při bonifikaci jen v laboratoři?
Ne, je uznán. Je tam teď v roce, vlastně v téhle úhradové vyhlášce je právě uznán i tento výkon.
Tak, já myslím, že tam další otázky nemáme. Tak
my moc děkujeme. Děkuji moc všem přednášejícím. Děkuji vám, že jste s námi vydrželi, a doufám, že jste tento seminář přivítali, i když byl trochu netradiční, odkloněn od toho odborného tématu. A budeme se zase těšit na další webinář, který budeme pořádat v rámci České asociace pro srdeční rytmus za 2 měsíce. A závěrem bych vás chtěla pozvat na akci, kterou letos poprvé pořádá Česká asociace pro srdeční rytmus ve spolupráci s Evropskou společností. Je to vlastně den pro arytmie, který bude 1. března. My vlastně spustíme mediální kampaň, bude probíhat i měření EKG na některých místech. A velice rádi bychom byli, pokud byste tuto kampaň mohli šířit i mezi svými pacienty. Pokud byste měli zájem, budeme mít připravené i pacientské letáčky, které vám můžeme do ordinace poslat. Takže já ještě jednou moc děkuji za váš čas a budu se zase těšit někdy jindy, někde jinde. Děkujeme.
Děkuji taky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.